Blízká setkání na Dvojce.
Ještě jednou všem příjemný poslech, milí posluchači Dvojky. Vystudovaná psycholožka Iva Málková, náš dnešní host, založila v roce 1990 společnost STOP, což je zkratka, která znamená STOP obezitě. A já paní Málkovou u nás velmi ráda vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem na začátku v takovém tom úplném úvodu říkala, že se budeme povídat o tomto civilizačním problému. My obezitu řadíme k civilizačním chorobám. Je úzce spojovaná každá nadváha s civilizací, ale je tomu tak? Nebo je jiný historický kontext a objevovala se třeba i jindy, než je naše současná civilizace?
Tak objevovala se jistě i v pradávnu třeba logo obezitologické společnosti Věstonická Venuše, která má ty kypré tvary. A pak, já nevím, v době Rubence samozřejmě byly ty výkyvy, ale myslím si, že dnešní civilizace je jiná úplně v tom, že třeba ta Věstonická Venuše byla na ty tvary hrdá. A dneska i v době třeba toho Rubence to byl znak třeba hojnosti, ale dneska opravdu ta, bohužel, ta kila navíc jsou spojována s negativními osobnostními vlastnostmi a lidi trpí často daleko více tím psychickým důsledkem těch kil navíc než těmi zdravotními. A no, to v minulosti nebylo.
To nebylo, bylo to prostě přijímané. A tak Věstonická Venuše, tam to asi bylo možná i vůbec, jako asi ne stravou, tak bych řekla. Asi to nebylo těmi kořínky, co jedli.
Tak možná to byl symbol plodnosti.
Tak si myslím, že to asi souviselo s něčím jiným. Pojďme si připomenout, koho tady v té dnešní a tou dnešní optikou, koho řadíme, nebo kdo už by mohl zavolat do společnosti STOP třeba.
Tak ty definice obezity jsou právě odlišné. Třeba lékařská definice je definována množstvím tuku, nebo kdyby si posluchači chtěli zjistit, jak jsou na tom, tak dneska je takovým nejjednodušším měřítkem třeba obvod pasu, když si změříte. Tak pokud mají ženy nad 88, tak už je to opravdu zdravotně rizikový. Nad 80 cm je to k zamyšlení a muži 94 a 102. Ale naše definice je úplně jiná, jako naše definice psychologů.
Vaše vás psychologů, ano.
Jo, jako lékařská, tam jsou pořád polemiky, jestli třeba spíš by se to nemělo i takový ten body mass index je nejvíce uznávaný, ano. Ale vůbec nebere v úvahu množství tuku. A dneska jsou takové ty ať paradoxy obezity, nebo třeba fit and fat, že člověk, který hodně sportuje a spadal by podle těchto lékařských kategorií do pásma obezity, tak může být zdravější než nějaký vychrtlý kuřák. Takže
to pořád... zdraví je to měřítko, ten zdravotní stav na základě té tělesné konstituce.
K tomu to spěje, že to tak není, ale že by vlastně se to mělo být definováno těmi zdravotními riziky. A my k tomu psychologové ještě přidáváme nejenom zdravotní, ale ta psychická, protože opravdu člověk, který prožije život ve jménu hubnutí, což je strašně časté, tak pak se to odráží negativně i na té psychice a je to, jak jsem říkala, často daleko větší takový negativum pro život, ty myšlenky na to, že mám kila navíc, než samotná ta kila, že by škodila.
To znamená i třeba člověk, který na to myslí, řídí se tím celý život, řekněme hodně, nadstandardně, víc hodin denně věnuje tomu, co, proč je, jak vypadá a třeba vypadá dobře, řekněme, jo. Tak může vlastně do toho spadat? Znamená to, že má třeba problém?
Spadá do těch psychických. My máme kategorie, nevím, třeba mentální anorexie, bulimie, ale dneska vznikají nové poruchy, třeba ortorexie. To je právě to, že člověk je nadměrně se zaobírá tím, co jí. A je to daný právě tím tlakem společnosti, protože neustále je na nás tlak, aby jsme jsou super potraviny a jedy a biopotraviny. A člověk prostě nadměrně se potom tento typ lidí věnuje tomu jídlu a vůbec něj nemá radost, otravuje tím i to okolí, protože všechny poučuje, že co se má jíst. A vlastně ten tlak, já si myslím, že je to i tím, že takový ten biznis s hubnutím, dneska obchodníci s hubnutím, kteří nabízejí nejrůznější diety a lidé tomu podléhají a potom si vyřazují jednotlivé složky z jídla, nesmí, někdo nesmí jíst cukr, někdo nesmí jíst tuk, někdo lepek, někdo musí jíst syrovou stravu a vlastně si takhle postupně zužují ten jídelníček a pak vlastně nemají ani co jíst. A odebírá mi to hlavně strašně moc životní energie a to bych viděla jako největší negativum
dnešní doby. A radosti. vlastně, protože jídlo by mělo být radost, ne?
Já jsem napsala e-book, aby jídlo nebylo starostí, ale radostí, protože opravdu to jídlo, které dříve sloužilo normálně k uspokojení hladu, tak dneska se stává takovou modlou a lidi těm řeší tím jídlem svoje emoční, negativní prožitky a podobně. Takže jídlo ztratilo ten, u těch lidí, co s tím mají problémy, tak ztratilo vlastně to, k čemu podstatu. Sloužilo podstatu a opravdu těm lidem se stává velkou starostí.
To říká zakladatelka společnosti Stopa, náš dnešní host na následující hodinku, paní Eva Málková na Dvojce. S paní Ivou Málkovou, psycholožkou a zakladatelkou společnosti Stop, jsme vlastně rozpovídali. Nakousli jsme spoustu důležitých témat, tak já se do jednoho zakousnu, když už mám u toho jídla pořádně a zkusím dojíst. Rozhodně se asi shodneme, že třeba v zemích třetího světa nebo mezi různými kmeny asi příliš obezity ale nenajdeme. Pořád se držíme té naší civilizace. Může za to více dostupnost jídla, anebo právě ten módní diktát, o kterém jste mluvila? Kam byste to přiřadila víc?
Já si myslím, že to je oboje. Dneska mluvíme až o takzvaném toxickém, obezitogenním prostředí, kdy ty výrobci vlastně vyrobí více potravy, než se dá sníst, takže je na nás ten tlak, aby jsme hodně jedli. A na druhou stranu je tady pořád ten ideál té štíhlosti, takže ten člověk je v takovém rozporu, že má hodně jíst a být štíhlý.
To je dost absurdní vlastně. Kupujte, kupujte, hubněte, že jo? To je...
No a k tomu, ale to právě nahrává takovému tomu biznisu s hubnutím, protože pak je tady s námi lehce bez práce a podobně. A to prostředí určitě hodně nahrává a ta naše... psychoterapie se jmenuje kognitivně behaviorální psychoterapie, která vlastně vychází z teorií učení a jedno je klasické podmiňování. A to je to, co si jistě posluchači vzpomenou na dobu školní, když ten se učili, když ten pejsek slinil, tak to byl nepodmíněný reflex a když mu zablikali světýlkem, tak začal slinit i na to světýlko. A to se přesně odehrává v dnešním světě, kdy my nejíme, mluvím o těch lidech, co s tím mají problém, co mají ty kila navíc, my nejíme z hladu, ale prostě z řady jiných podnětů a jeden z nich je to toxické prostředí, ty vnější spouštěče, kdy neustále se na nás chrlí reklamy. Podíváme se třeba v televizi na nějakou reklamu, kde zase vždycky je to děláno tak, že ta potravina, kterou si máme koupit, je spojena s nějakou pozitivní emocí, že jo, šťastná rodinka se zbíhá a pes okolo nějaký sladkosti. A pak my stojíme třeba u pokladny a je tam ta sladkost a už nám to vzbudí ty libé pocity. Takže my nejíme, když máme hlad, ale to, když jdeme okolo vonící pekárny nebo, jo, takže tam je rozdíl mezi lidmi, kteří nemají problémy s váhou, že spíš jedí z hladu a když teda se někdy přejedí, tak to neřeší, tak se prostě přejedli, to patří k životu.
To víme, či s nějakou okolností.
Tak,
třeba,
ano, ano, to patří o Vánocích, svatba. Ale ty lidi, co s tím mají problémy, tak si vemou tu potravinu, i když ten hlad nemají a pak jim naskočí ty pocity viny, protože si řeknou, že zřešili a že to nemá smysl a začnou se přejídat až do doby, než zase začnou hubnout, takže v tom je ten rozdíl. A opravdu to prostředí je mocné. Vyšla i taková kniha, která se jmenuje Šťouch, která vlastně říká, jak to prostředí nás šťouchá k nějakému chování. A my těm lidem vysvětlujeme, a to nemusí být jenom v oblasti jídla, že je to až nedůstojné, že oni vlastně podléhají tomu toxickému prostředí a někomu jinému, který je nutí jíst. Jo, když jdete do kina, tak dřív já jsem neznala, že bych k tomu měla popcorn. A teď je to vlastně,
návyk vlastně.
Je to návyk a my, ta naše terapie jde o to, aby si lidi uvědomili ten spouštěč, protože oni to jedí neuvědoměle, automaticky jedou na takzvaného autopilota, že to prostě už ani nevědí. Takže první krok v té terapii je si uvědomit ten spouštěč a pak se na něj naučit reagovat jinak. A to jsou zase ty různé techniky, buď odstraníme ten spouštěč, nebo ho omezíme, nebo když to nejde, tak učíme na ten spouštěč reagovat jinak. Mm-hmm.
Říká se, když už jsme byli u těch psů Pavlovových a reflexu, že starého psa novým kouskům nenaučíš, což není tvrzení, se kterým bych souhlasila, přepodotýkám, ale mohl by to leckdo říct, no jo, já už to mám takhle v sobě zakódované. Jak je velká úspěšnost? Lze to odstranit nebo aspoň potlačit? Na kolik procent byste řekla, že když k vám někdo přijde, řekne, já to chci změnit, tak jakou má úspěšnost?
Od toho je právě ta psychoterapie, že nestačí říct, nedělej to, ale my máme ty kurzy 10 týdenní jednou do týdne, kdy to opravdu postupně pomalu trénujeme a to není jenom ten vnější spouštěč, jsou to ty třeba ty vnitřní emoce, myšlenky, ale samozřejmě, když to člověk, když je starý pes a dělal to desítky let, tak to za těch 10 týdnů neodstraníme, ale my dáváme, tento druh terapie dává těm lidem vlastně nástroj, aby oni si to byli sami sobě terapeutem, proto to má nejlepší efekt. efektivitu co do udržení váhy. Mm. Tento směr není jako efektivní co do rychlosti zubnutí, ale právě co do udržení, kdy ty zlozvyky měníme na dobrozvyky. A samozřejmě ne vždy se to podaří, ale jako patří, netroufám si říkat přesně ty procenta, ale patří to prostě k nejefektivnějším směrům a nám nejde jenom o ty kila, nám jde o to, aby ten člověk, aby jsme ho naučili, že si to občas dá, ale bez těch pocitů viny a že se mu zkvalitní život, to je ten základ, nejenom jestli zhubnul 5 nebo 10 kilo.
Že budeme možná myslet i na něco jiného, než co si dát, zda si to dát a co potom za tabletku, abych nepřibral. Ano.
To je přesně tím cílem, že my v tom kurzu, oni se učí, jak to dělat a cílem toho kurzu je, aby pak na to nemysleli, aby tak jako bylo zautomatizovaný to, že jim někdo vrazí něco do ruky a oni to snění, tak aby pak bylo zautomatizovaný to, že oni jsou si sami sobě pánem a jedí tehdy, když chtějí oni. A to neznamená, že si nevemou to něco jako nutričně nevýhodného, ale oni se vědomě rozhodnou a k tomu se směřuje ještě nový směr, takový mindfulness, všímavost, kdy vlastně si všímáme opravdu, jsme přítomní v tom okamžiku.
Říká náš dnešní host, zakladatelka společnosti STOP, paní Eva Málková. O toxickém prostředí a vnějších vlivech, které nás aniž víme, nutí k tomu jíst víc, než potřebujeme. O tom jsme si právě povídali s paní Ivou Málkovou, také psycholožkou, krom toho, že zakladatelkou společnosti, která se obezitě věnuje, nebo budoucí neobezitě, ideálně. Ale to byly ty vnější vlivy, ale pojďme teda nevynechat, paní Málková, ještě ty vnitřní. Myslím, že jste je nakousla. Říkala jste emoce, tak to bude tam někde uvnitř, ne?
Určitě, to je často stejně mocné jako to vnější prostředí a já poučím posluchače o ty teorie učení, už jsme říkali klasické podmiňování, tak pak je takzvané operantní podmiňování, které říká, že děláte jenom to, co je vám příjemné a to, co je nepříjemné, neděláte. A když je člověk ve stresu a to napětí roste a on si veme něco sladkého, tak poklesne, takže tím vlastně upevňuje to chování, že ty stresy řešíme jídlem. A proč to tak u někoho je a u někoho není, když třeba dítě zapláče a chce pozornost matky a ona mu vrazí piško, tak tím už se to učí, že opak třeba je nějaká, rozbije si koleno a dostane čokoládu a podobně. Takže vlastně odmala...
Nechtěně proto... vlastně vedeme k té závislosti, že jo, na tom.
Tento druh terapie právě vychází z teorie učení a říká to, co jsme se naučili, že se dá taky odnaučit. A když tedy ty lidé se v dětství naučí, že stresy se řeší jídlem, tak pak zase, jak jsme říkali, už jedou na toho autopilota, vůbec o tom nepřemýšlí, prostě když je nějaká nepohoda, tak jim pomůže to jídlo. No a zase ta naše terapie učí, aby ty lidi vytipovali ty spouštěče a naučili je na to reagovat jinak. Takže tam vlastně pak se trošku dává do střetu ty emoce a rozum, kdy to napětí roste, roste a ten rozum říká, neber si to, že jo, přibereš a ty emoce to chtějí. Takže my vlastně v této pauze máme spoustu technik, aby člověk se sklidnil a aby reagoval na to jinak než tím jídlem. Takže je to zase technika, která opravdu a může pomáhat lidem nejenom v tom jídlu. Dneska jsou lidi ve stresu z té doby, protože je to nepředvídatelný, neví, co bude. Takže vlastně zrovna tak stejnými technikami pak my je připravíme na zvládání jakýchkoliv stresů a nemusí to být jenom stres toho, že si nechce vzít tu čokoládu a podobně.
Ano, pokud nás teď teda někdo poslouchá, říká dobře, ale tak teda co jiného než tím jídlem, když teda to, mě to odstraní, tak co mi nabídnete? Jaké jsou nejčastější náhražky?
Já mám v knize, o které my budeme mluvit, SOS zásobník pohody a radosti, kde je asi 100 způsobů, jo.
Tak ale některé.
Některé, takže první je si to uvědomit, aby jsme nejeli na toho autopilota, teď to napětí roste a úplně nejjednodušší je chvilenku počkat, protože to napětí nemůže fyziologicky růst do nekonečna. Ono musí poklesnout, ale my ho předběhneme tím, že se vymeme ten dort. No a v tomto mezidobí můžeme dělat spoustu technik od toho, že si vymyslíme nějaké alternativní příjemné činnosti, nebo je třeba technika kotvení, kdy vy si dopředu spojíte nějaký krásný, příjemný prožitek, třeba přírodní scenérie s nějakým gestem, třeba si uděláte špetku a k tomu si napodmiňujete něco příjemného nebo hudba. A když to máte takto napodmiňovat, tak v tu chvíli vlastně uděláte to gesto a ono se to napětí trošičku sníží. Nebo úplně nejjednodušší je dech. Jo, ten máme pořád sebou. A když vy, tam je problém v tom, že my často ještě těma myšlenkama myslíme na to, co bylo, co bude. A když se soustředíte na dech, tak ty myšlenky najednou nejsou. Takže tím vlastně snížíme zase sílu toho napětí. A nebo jsou jiné techniky, třeba ty mindfulness, kdy my se naučíme s tím napětím žít, kdy my to jenom pozorujeme. A tím, jak to pozorujeme, třeba pojmenujeme tu emoci. Třeba teď jsem naštvaná, teď mě někdo rozlobil. A nerozvíjím těma myšlenkama dál, co bude. tak vlastně, když sleduju to napětí, kde to třeba se mi to obráží v těle, tak já snižuji sílu toho napětí a ona pak odejde. Tak to jsou zase spíš ty techniky mindfulness, který se učí žít s tím prožitkem a opravdu tam to je pak ty kognice, ty myšlení, kdy my často tu situaci zhoršujeme tím, že nabalujeme na to ty myšlenky, co bude, teď to s ním a přiberu, a nebo teď mě někdo naštval. Vlastně to jídlo je takovou záplatou na ty emoce, na nějaký ten problém, který my neřešíme. Jo, třeba přijdem unavený z práce a už jsme navyklí, že aby jsme mohli jako začít fungovat, tak si vezmeme nějaké jídlo. Takže když já si to uvědomím, tak si můžu třeba změnit time management a trošičku, nebo si udělat jinou radost, když přijdu domů než tím jídlem, nebo když se, já nevím, pohádám se šéfem, s manželem, tak zase můžu řešit ten problém, ale když to zaplácnu tím jídlem, tak to neřeším, že jo, to je jenom dočasný řešení.
Já vás bedlivě poslouchám a samozřejmě každý z nás to zná. Věřím, že teď posluchači spousta se jim vyjevuje jejich situací. I já to znám, já a musím si samozřejmě hlídat váhu přirozeně. Myslím, že na tom nejsem závislá, ale kvůli profesi logicky nemůžu být v kostýmu o týden, vypadat prostě úplně jinak. A, takže za ten život taky jsem prošla velkou zkušeností. Takže třeba to, že, a to je takový můj individuální jako pocit, že když na mě přijde tahle tam jako energetická, stresová mlsná, že dopracuju třeba a chci si dát, tak si jdu dát většinou teplou sprchu a mě to pomáhá. Patří zatím mezi naše systémy, jste, jen si tak tam za sebe, ale to je opravdu moje individuální. Jako nevím.
Teď jste vymyslela tu alternativní činnost, která je příjemná, ale musí to být příjemné. Není to takový, začnu uklízet, nebo jo, musí vlastně to blaho z toho jídla přebít blaho z něčeho jiného. A zase, když se to naučíme, tak se to opravdu zautomatizuje a ty lidi jsou pak šťastnější.
To je podstatné, že to musí být větší blaho, to teda teď bude hodně těžký, že koukám na tabulku čokolády a musím najít větší blaho, než je ta výborná tabulka čokolády.
Nebo aspoň nebudem říkat větší, ale nesmí to být aspoň stejné. Ale tam opravdu, když se to pak zautomatizuje, tak ty lidi mají kvalitnější život, protože oni si tu čokoládu vemou, ale ne v tom stavu stresu, protože tam je rozdíl, když oni si to snědí, tak oni pak mají ty pocity viny. Jo? Když vy si vemete čokoládu, a tak cílem naším je, jak jste říkala, aby si lidi pochutnali, ale aby si ji vzali tehdy, když oni chtějí, a ne když, jak jsme říkali, ten vnější spouštěč, někdo jim to vrazí do ruky, anebo ten vnitřní ty emoce, že tím řeší ten stres a prostě si to neužijou. To je rozdíl mezi těmi, kteří hubnou a vemou si nějakou nutričně nevýhodnou potravinu, tak mají potom pocity viny, když to ty, co si vemou. Je to normální si vzít i něco neúplně zdravého.
Tak možná právě o tom, jak jíst a nemít pocity viny a neupírat si budeme povídat i za chviličku s paní Ivou Málkovou na Dvojce. S paní Ivou Málkovou, zakladatelkou společnosti, která se snaží zastavit obezitu, si povídáme i o terapii, o vnějších a vnitřních spouštěčích. A dotkli jsme se také toho, že se blíží vydání vaší knihy. Já tu vidím název Váhy života. Tak a ještě podtitul Laskavý rozhovor nejen o hubnutí s rozumem. Ta laskavost, ta tam bude asi důležitá.
Určitě, je to trochu jiný druh knihy, než jsem psala. Já jsem napsala asi 10 knih a k 30. výročí jsem měla takovou představu, že to bude takové sebrané spisy ze všech těch knih, velká kniha, taková bible hubnutí na křídovém papíře. A pak jsme měli nějakou rodinnou sešlost a bratr, který je takový velice poetický, mi řekl, prosím tě, co pořád furt o tom hubnutí, teď lidi třeba by tě i rádi poznali, že vlastně to, ten tvůj styl je takový laskavý, a tak napiš něco jiného. A tak jsme se zavřeli na chatě asi na 3 dny. Opravdu jsme si tak hrozně hezky vzpomínali na ten život a vznikla z toho vlastně tato kniha, kde i to symbolické ty váhy života je vlastně o tom, že bychom měli zvážit, jestli se máme pořád vážit, a výsledkem je, že ne. A že vlastně hlavním cílem toho našeho snažení je opravdu, aby ten život byl prostě radostnější a kvalitnější, ať už s těmi pár kily, nemluvím o nějaké těžké obezitě, ale pokud má někdo nadváhu, tak jak už jsme říkali, často daleko víc vadí to psychické, než ta kila navíc. Třeba v mém věku už je naopak se doporučuje mít nadváhu.
Ano, jak to?
Je to zdravotně příznivější než váha v normě.
Takže. Vážně.
Ale to musíte ještě dospět.
Promiňte, jste dáma, takže neptám se na váš věk, chraň pán Bůh vůbec, ale teda i od kdy je míněno, že je ta nadváha zdravější?
Tak od toho seniorského věku.
Opravdu.
Tam jde víc o tu zdatnost pak tělesnou, než o ty kila navíc.
To já vyřídím doma, protože taky to samozřejmě tam stále se hlídá. Ale víte, čeho se zas bojím? Že my lidi jsme takový, samozřejmě rádi máme obezličky. A když uslyšíme dietologa nebo odborníka říct, ale nebojte se, kilo navíc nevadí, tak jsme schopni se rozežrat, promiňte mi ten výraz. Tak jak zas neudělat ten druhý extrém? Víte, kde je ta míra?
Ta míra je v tom, že každému člověku je daná nějaká váha biologicky a opravdu někdo může mít tu váhu podle Gaussovy křivky, jsou lidi rozložený, jako je třeba inteligence, že jsou chytří, méně chytří, výška, takzvaná tak je ta váha, že každému je to dáno a pokud je někomu dáno do vínku být v pásmu nadváhy, tak je to boj proti přírodě. Takže každý člověk by si měl vybrat takovou tu váhu, kdy pokud má s tím problém, jako třeba já taky, že jo, to dělám, protože jsem měla vždycky kila navíc a držím si váhu vlastně z dospívání, takže by si měl vybrat tu váhu, kdy mu to dá trošku jako úsilí, ale ne, aby mu to ničilo ten život. A to jako lidi poznají. Já jsem nevím, po dětech a to vždycky jsem třeba přibrala a pak se mi to někde zastavilo, nebo jezdím na ty takový aktivní dovolené, to nazýváme, kde třeba 3 týdny fakt sportuju daleko víc než normálně a třeba i jim nějak ještě teda kvalitněji a stejně, když zubnu 2 kila, tak se mi to zase vrátí. Takže člověk by si měl vyhmátnout tu váhu a tu si držet, ale nemusí to být ta váha v normě, pokud geneticky je dáno, aby byla vyšší.
Když jsme mluvili o té vaší knižce Váhy života, kdy vychází teď někdy, vidíte, úplně jsme...
No,
vyjde
za 3 týdny, protože my právě máme takovou velkou akci, kterou děláme už po 24. a tam měla být autogramiáda, ale protože dnešní doba nás učí velké flexibilitě, tak jsme to se rozhodli včera, že to dáme do onlineu, takže bude od rána do večera cvičení, různé přednášky, workshopy, třeba o mindful eating, to je takové to všímavé jedení a bude tam mnoho témat, které je právě i v té knize. A ta kniha je právě taková originální v tom, že je tak vždycky dvojstranná a na té levé straně je tak jako něco z mé autobiografie a pak je to spojeno i s tím odborným, že na pravé straně buď jsou fotky, nebo právě odborné takové rady, co dělat, ale zase cílem je opravdu, aby ten člověk s jakoukoliv váhou si prožil ten život kvalitněji, ale pokud je třeba, tak aby třeba i rozumně zhubnul, ale tak, aby, jak jsme už říkali, to jídlo bylo radostí.
Takže ta autogramiáda, jste říkala, jaký, že to bude datum?
Ten den máme 7. listopadu.
7. listopadu.
A bude to na stránkách Stobu celý den opravdu bohatý program. Budou tam i přednášky, které měly být, ať o jídle, třeba s paní doktorkou Králíkovou, o kouření a s paní profesorkou Dostálovou třeba o mýtech ve výživě, takže jak výživa, tak psychologie, tak opravdu celý den pohybu. A i když je to online, já to úplně nemiluju, ale myslím si zase, že to je dobrý pro ty posluchače, že vy si můžete vyzkoušet velké množství druhů pohybu od aerobiku po zdravotní, po třeba salsu, kterou můžete tančit v bytových prostorech, pak tam budeme mít fit ballet, budeme tam mít fit pain free, to je takový pohybová aktivita, která směřuje k tomu, abyste neměli bolesti pohybového aparátu. Takže zase máte možnost si toho spoustu vyzkoušet a pak třeba dojít naživo.
Společnosti Stop opravdu nic neřekne Stop. Naším hostem je paní Iva Málková. Povídáme si s paní Ivou Málkovou, psycholožkou, zakladatelkou společnosti Stop. A když už jste se zmínila o té knížce a o fotkách, které tam jsou, já jsem je viděla v té přípravě té knihy a jste tam také v dětství. A vy jste prý byla dítě, které právě mělo problém s obezitou. Tak já neříkám, že by to bylo dobře. Vy jste to říkala, že jste jako měla nadváhu jako dítě. Tak to je možná vlastně pro tu vaši současnou profesi dneska výhoda, ne? Že opravdu nemluvíte teorii.
Já mám nadváhu celý život, nejenom jako dítě,
no, tak
ale
vypadá to vůbec. Ne, tak vůbec teda. Nevěřte posluchači, vypadá výborně, paní Málková.
Já si myslím, že je docela dobrý, že jsem spojila vlastně ty osobní zkušenosti, protože já jsem opravdu držela ty nesmyslné diety a i rodiče, kteří jako to mysleli dobře, tak už v dětství mě omezovali, takže mě trošičku naučili držet ty diety. No a pak vlastně, když jsem začala studovat psychologii, tak máma byla psycholožka, byla pro mě opravdu velkým vzorem, tak asi to mě poinspirovalo ke studiu té psychologie, ale vůbec jsem nemyslela, že se budu zabývat obezitou. A pak vlastně jsem spojila ty své zkušenosti a když jsem hodně ráda cestuju, takže jsem viděla po světě, jsou takový Weight Watcher, takový kluby strážců váhy a tam mě jako napadlo, že by to bylo hrozně hezký to zavíst taky v naší zemi a vlastně spojit ty své zkušenosti s tou psychoterapií, kterou jsem pak začala v té době, u nás ještě kognitivně behaviorální psychoterapie nebyla tak známa, ale já jsem na to psala diplomovou práci, takže jsem si pozbírala různou literaturu a pak v těch různých zemích jsem navštěvovala třeba ty spolky těch Weight Watcherů a to mě bylo asi 23 a když jsem se, pak jsem byla v Americe, kde to bylo takový opravdu nejvíc inspirující a když jsem se vrátila, tak jsem začala pracovat na dětské dětské psychiatrii, což mě velice bavilo, ale vlastně pořád to tam bylo, že bych chtěla s tím hubnutím a vypracovala jsem tu metodiku, takže vlastně z těch pacientů jsem si udělala první rodinný kurz, ale byl bez rodičů, no a tam jsem pochopila, že to vůbec nemá smysl, že pokud je léčba obezity dětí, že u toho
musí
prostě ty rodiče jsou tím vzorem. A pak se to tak přehouplo vlastně, že jsem začala dělat kurzy pro dospělí, kde mě posílal pan profesor Šonka, to byl takový nestor obezitologie. Mimochodem jsem byla taky jeho pacientem jako dítě. A tak jsem vlastně to začala dělat s dospělými a začalo mi to ohromně bavit a pak byly ty čekací doby už třeba rok, protože jsem normálně pracovala na psychiatrické klinice. Takže vlastně se zrodil nápad manžela, který vymyslel i tu značku, říkal tak vyškolíný a takhle se to vlastně rozvinulo po celé republice a v době největší slávy jsme měli kurzy ve 100 městech. Teď trošičku ty lidi chtějí všechno rychle a přes internet a vznikají ty franchízy, které jim nabízejí ne jako my pomalu je listě, ale jako bez práce, takže ty trošku třeba tu klientelu na první pohled vezmou, ale ty lidi se k nám pak zase vrátí, protože vědí, že musí oni sami něco dělat.
A pomalu a jistě asi jediná cesta. Naším dnešním hostem je paní Iva Málková. Jsem ráda, že ještě chvilku máme na povídání s paní Ivou Málkovou. Když už mluvili o dětech, pracujete lépe s dětmi nebo s dospělými?
Tam jde o tu motivaci. Většinou, když nám přijdou dospělí, my máme velkou výhodu oproti lékařům, že za náma opravdu přijdou lidi, kteří už jsou motivovaní, třeba nevědí, jak na to, nemají vůli, ale alespoň chtějí. A u těch dětí tam to hrozně záleží na té rodině, kdy pokud je obézní rodina, obézní rodiče, tak oni vůbec nevidí jako problém, že to dítě má kila navíc, takže ani není motivovaná rodina, ani to dítě. A když se to dítě pošle, jak je to u nás, bohužel, řekla bych, ta terapie pro dospělí je na velký úrovni, ale pro děti úplně tak ne, pošlou se do lázní, že jo, tam zhubnou a pak se vrátí zase do toho prostředí, kde ta kila prostě vznikla. Takže tam je to takový začarovaný kruh. No a pokud k nám třeba chodili do těch kurzů rodiče, kteří byli štíhlí a měli obézní děti, což není tak časté, ale chodili, tak tam je to pak spíš o té nápravě vztahu, protože ty děti s kily navíc, kteří mají štíhlé rodiče, tak ty rodiče to prostě neuvěřitelně štve a pak je tam ten vztah opravdu narušený, tak to jde spíš o nápravu toho vztahu. Ale je fakt, že my jsme trochu teď tak se chováme k těm dětem macešsky, že ty kurzy neděláme, protože o ně není tak velký zájem a hlavně se soustředíme na ty kurzy pro dospělí, kde přijdou k nám motivovaní lidi a je to hrozně radostná práce, protože ty lidi chtějí, že a my jenom učíme jak.
Když jsme se dotkli těch různých modních diet, které se navazují na celý ten systém, je něco, co vás, paní Málková, ale jako hodně štve, že existuje, že víte, že to nefunguje a že přesto to má třeba obrovskou popularitu? Na co vy máte alergii?
Já mám alergii na to slovo dieta, protože opravdu dřív se třeba lidi kupovali různý ty zázraky, já nevím, dali si náplast někam, nebo náušnici na ucho. Ale
jako náušnici na ucho?
To byla akupresura, jakoby, nebo zázrační mídla, ale to jim jako škodilo jenom duševně. Že jo? Než to dneska místo těchto zázraků, kterým už lidé moc nevěří, je takový ohromný boom těch diet, který mění jídelníček a to je daleko rizikovější. Jo, ať je to...
A která tam patří třeba konkrétně? Co třeba je špatně, že to mění jídelníček?
Tak já nevím, třeba paleo dieta vám zakáže luštěniny. Když budete vegetarián, tak vám zase zakážou maso, jo? Takže prostě tam není nic, co je dobře nebo špatně. Jo? My mluvíme, je takzvaná vnější moudrost, kdy člověk se řídí něčím zvnějšku. V tomhle případě je to nemoudrost, že se jim opravdu doporučují, že buď se vynechá jedna živina, druhá, prostě se to, nemá to žádnou logiku. No a pak mluvíme o vnitřní moudrosti, kdy my je učíme, aby se napojili na potřeby svého těla, aby, protože jakmile člověk dělá něco jenom ve víře toho guru, který jim to říká, tak a většinou jim to říká špatně, ale i kdyby to bylo dobře, tak prostě to nemůže dělat celoživotně. A my se bavíme jenom o jídle a ono je to samé o pohybu. Jo? Jako je mindful eating, tak je i všímavý pohyb, kdy vlastně my bychom zase neměli podléhat těm trendům, když byla, nevím, zumba, tak jako úžasný, dostalo to lidi do tělocvičen, ale jako ty, co na to neměli, tak tak je to jenom odradilo, už nikdy do té tělocvičiny nezešli.
Ale už ani třeba nikam jinam, že už vlastně ani nikam jinam. Individuálnost vlastně.
No, asi. Takže zrovna tak, jako je to v tom jídle, tak by si člověk měl vybrat pohyb a my na ten pohyb klademe úplně stejný důraz, proto i naše kurzy mají hodinu cvičení a 2 hodiny ty psychoterapie, protože vždycky jde o to, aby se zkvalitnil život a ten pohyb, ten život lidem neuvěřitelně zkvalitňuje, proto děláme i pobyty, kde když chodíte podél moře při východu slunce, tak to je to klasické podmiňování, tak děláme Nordic walking, tak těm lidem se to napodmiňuje, je to hrozně pozitivní a když se pak vrátí tady do sychravého podzimu, tak chodí taky a opravdu ten pohyb přináší ty endorfíny, takže já mám daleko větší radost, když přivedeme lidi k tomu, že se začnou hýbat, než jestli teda zhubli 5 nebo 10 nebo 15 kilo. Takže celým naším krédem, naší filozofii je, aby se lidem žilo líp a aby samozřejmě změnili ten jídelníček, ale tvořivě tak, máme na to zase různé programy i na internetu sebecoaching, kdy oni si tvořivě sami vytváří jídelníček a semaforky jim dávají zpětnou vazbu. Samozřejmě lepší, když tu zpětnou vazbu dává odborník, ale když to třeba nejde, tak aby ten jídelníček byl pro ně opravdu radostí a aby si našli i ten pohyb, nejenom aby byli ve vleku těch přístrojů, že musí přesně jako mít tenhle počet kroků a tak, ale aby to tělo si žádalo ten pohyb. Aby to bylo prostě pro ně na nich a ne, aby byli otrokem ať už přístrojů nebo nějakých těch vnějších vlivů, které je k tomu nutí.
Žít s radostí je vaše krédo a když vás poslouchám, tak mám opravdu pocit, paní Málková, že to jde. Tak já vám moc děkuji, že jste byla naším hostem a přeju vám krásný čas, ať se daří.
Děkuji moc za pozvání.
Naším dnešním hostem byla psycholožka a zakladatelka společnosti Stop, paní Eva Málková.